Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что среди всех симфоний Чайковского третья симфония.
Mislim da neću pogrešiti ako kažem da je od svih simfonija Petra Čajkovskog treća najmanje izvođena i najmanje poznata. Ja, na primjer, veoma volim ovu simfoniju i smatram da ona zauzima posebno mesto u celokupnom simfonijskom opusu Čajkovskog. Kad bismo određivali to mesto, tada bi reč romantičarski, romantizam u viteškom smislu reči, bila najpogodnija.
Romantizam u ricarskom понимании этого слова может быть наиболее характеризует вот это особое место.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nastavljamo ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen simfonijama Petra Čajkovskog. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio glas proslavljenog ruskog dirigenta Evgenija Svetlanova, čiju ćemo interpretaciju treće simfonije danas i slušati. U prošloj emisiji govorili smo o počecima Čajkovskog kao simfoničara. Naime, evoluciju njegovog simfonijskog stila karakteriše put od prevazilaženja lirskih atmosfera, koje se vezuju s elementima opisa pejzaža i žanra slika, ka sve snažnijem psihološkom ocrtavanju karaktera i produbljenoj dramatici koja dostiže tragičnu snagu i uverljivost. Zato se simfonije Čajkovskog mogu podeliti u dve grupe. Rane tri, nastale između 1866. i 1876. i kasne tri, stvorene od 1877. do 1893. Rekli smo i da se prve tri simfonije izdvajaju po neobičnoj koncepciji, zato što je Čajkovski tražio način da pomiri svoj ruski senzibilitet sa pravilima simfonijskog žanra. Videli smo kako je to izgledalo na primjeru prve dve simfonije, a danas evo i treće. Ona, za razliku od svih ostalih, ima pet stavova i jedina je u durskom tonalitetu. Prvi stav je napisan u duhu bogatog svečanog marša, drugi predstavlja Čajkovskom omiljenu formu usporenog sanjarski mekog valcera, treći podsjeća na melanholičnu romansu, četvrti je skerco sa oštrim marševskim triom i konačno sledi efektni finale u ritmu poloneze, zbog kojeg je simfonija dobila nadimak Poljska. Danas ćemo je dakle slušati u tumačenju Državnog simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova.
Этот образ, которым начинается симфония,
rekao bih da je tema kojom počinje simfonija prilično tragična. Prizor podsjeća na posmrtni marš iz daleka. Podlačim podsjeća iz daleka, jer to i nije posmrtni marš. U svakom slučaju, tema je tragična. Muzika je tužnog karaktera, pa ipak uzdržana.
Muzika je skorbnog karaktera, no očin zdržana, vznikajuća iz daleka.
Thank you.
Казалось бы, этот образ должен найти свое продолжение непосредственно в первой части. Но этого не происходит. Первая часть – это резкий контраст небольшому трагическому вступлению.
Trebalo bi da ta tema nađe svoj nastavak neposredno u prvom stavu, ali to se ne događa. Stav se nastavlja oštrim kontrastom u odnosu na taj tragični uvod. Durski, inače vrlo srodni tonaliteti se smenjuju, ali tu nema konflikata ni dramskih sukoba. Sve podsjeća na brz praznični marš jasnog ritma.
Smenjajući se takim lehkim, podčrtnutim, punktirnim ritmom.
Thank you.
Treća simfonija dakle zamagljuje razliku između simfonije i svite zbog forme slične divertimentu i promene kompozicione strategije Čajkovskog. Ako je u drugoj simfoniji maltene u svakom stavu upotrebljavao folklorni materijal, Čajkovski ovoga puta ne poseže za folklornim temama. One su sada poetski evokativne, bliske žanrovima opšte romantičarskog tipa. Dalje, Čajkovski uvodi određene koncertantne elemente u srednjim stavovima i više ne insistira na jednostavnim muzičkim idejama u izgradnji velikih oceka. Sada mu je važnija ravnoteža između teme i elaboracije. To je stvorilo strukturna rešenja neadekvatna klasičnim formama, poput elemenata reprize sadržanih u ekspoziciji ili uklonjenih zarad dvodelnih šema u igrama. U prvom stavu, na primjer, u ekspoziciji sonatnog oblika prisutna je modulacija u dominantni tonalitet, baš kao što bi i trebalo, ali posle toga se vraća tonika, a to je već element reprize. Ova alternativna rešenja anticipirala su svite Čajkovskog. Prva će nastati nekoliko godina posle Treće simfonije, koju je njena forma učinila nekonvencionalnom sa zapadnjačkog stanovišta. Naime, Čajkovski je pored svojih veličanstvenih 6 simfonija komponovao još 4 dela sličnih dimenzija. Uvek bi ih započinjao i sa sličnim ambicijama, ali kako je broj stavova rastao, a muzika često poprimala igrački karakter, na kraju bi se ispostavilo da su to svite. I zbog tog nepretencioznog naslova one su u drugom planu u odnosu na simfonije, iako su podjednako zanimljive i snažne. Čajkovskom se zapravo dopadao tadašnji trend u Nemačkoj koji se pojavio sa ponovnim otkrićem orkestarskih svita Johana Sebastiana Baha i kao i mnogi kompozitori on je smatrao da su svite idealni medijum za ogledanje u žanrovskoj minijaturi koja ne postavlja granice za invenciju i orkestraciju. Svite su istovremeno pozdravljene i kao daleko relaksiraniji način orkestarskog izraza od simfonija u post-Beethovenovsko doba. Ali vratimo se Trećoj simfoniji. S obzirom da ima 5 stavova, centralni se može postaviti kao osa simetrije oko koje se ostali raspoređuju po kriterijumu sličnosti. Ovaj elegični andante je najromantičniji od svih stavova sa svojim lirskim karakterom manifestovanim odmah na početku u solo frazi flaute. Koncepcija je uobičajena za lagani stav, sonatni oblik bez razvojnog dela, ali tonalni plan je malo neobičniji. U ekspoziciji se iz osnovnog D mola modulira u B dur, ali se u reprizi uspostavlja istoimeni D dur. Kontrastirajući srednji ocek je zanimljiv iz više razloga. Naime, osjećajući potrebu za čvršćim jedinstvom unutar tog svitnog niza, Čajkovski povezuje pojedine stavove i oceke mrežom bliskih, nesuprotstavljenih tonaliteta sa jedva primetnim modulacijama i suptilnim tematskim vezama. Naprimjer, fraza se može ponoviti s pratnjom uzetom iz nekog ranijeg oceka ili se tematska sličnost može javiti na neočekivanim mestima. Rasute po partituri, ovakve reference nas neprestano podsjećaju na nešto, na neki raniji materijal. Na ovaj način Čajkovski napušta uobičajena formalna rešenja, postižući istovremeno integritet i kontinuitet celine, što predstavlja zanimljivu inovaciju.
Здесь, с первых же звуков флейт низких, музыка нас возвращает к началу симфонии.
U ovom stavu već od prvih tonova muzika nas vraća na početak simfonije. Eto gde je nastavak onog žalobnog marša. Ovaj izvanredni andante, skroman u svojim izražajnim sredstvima, kao da je sam u sebi zatvoren. Tu nećete naći velikih emocionalnih eksplozija, velike buke. Orkestar je smanjen, tu nema velikih limenih instrumenata. Pre bi se reklo da je orkestar ovde kamerni, sa istaknutim solističkim nastupima. Stalno se čuje fagot sa svojom glavnom temom, nekako recitativno-deklamatorno. Fagot vam priča o nečemu važnom, tragičnom, što se javlja u čovjekovoj duši. To je, rekao bih, ispovest.
Fagot i saopćajete o čemu očin važnom, tragičnom, proišedšem u duše čovjeka. Eto ispovjed, ja bih skazao.
Thank you.
дальше подхватывается...
Тему далје прихватају други инструменти. Ту је много флаута и то у нижим регистрима. Оне звуче нарочито изражајно. Много је и обоа и кларинета.
Много играют гобои и кларнет. Но хотел бы я отметить совершенно изумительный распев мажорной темы в Анданте.
У дурской теми овог става, која се прво јавља у виолинама, а затим је прихватају сви гудачи и узносе до врхунца, управо ту се налазе претходнице четврте, пете и шесте симфоније.
Предвестники четвёртой, пятой и шестой симфонии.
Bio je ovo još jednom Evgenij Svetlanov, koji također ističe motivsku povezanost među stavovima. U pomenutom srednjem odseku centralnog stava, na primjer, javlja se materijal vrlo sličan triolskim motivima trija drugog stava. Evo kako to zvuči u drugom stavu. Thank you. a evo i odgovarajućeg fragmenta trećeg. Što se samog drugog stava tiče, on nosi oznaku alla tedesca, dakle na nemački način, pošto se radi o valceru, ali posle pomenutog trija sa više puta ponavljanim triolskim motivima u duvačkim i gudačkim instrumentima, nema ponavljanja prvog odseka. Umesto toga, stav se završava kratkom kodom i to je jedan od pomenutih primera inovativnih formalnih rešenja Čajkovskog. Slušamo drugi stav.
Thank you.
Чайковский был мастером вальса. Величайший наследник Глинки, он продолжил эту эстафету русского симфонического вальса. И мы находим в его творчестве огромное количество вальсов.
Чайковский je bio majstor valcera. Najveći naslednik Glinke, on nastavlja štafetu ruskog simfonijskog valcera, tako da ovu igru nalazimo svuda u njegovom stvaralaštvu, u simfonijama, svitama, baletima, operama. Ovaj u trećoj simfoniji je divan, tanani, lirski, u čudesno prozračnoj orkestraciji. Srednji deo stava kao da je skica koja podsjeća na stranice Labudovog jezera. To je valcer kao iz bajke, pomalo fantastičan.
Это вальс тоже как бы сказочный какой-то, фантастический немножко.
Каже Евгений Светланов, чью интерпретацию Третьей симфонии слушаем в današней эмиссии «Како слушать музыку». У симметричной шеми ове симфонии аналоган другом ставу је четврти, још један скерцо, али је за разлику од трочетвртинског ритма валцера првог скерца, овај у дводелном метру, што је неуобичајено за то време.
Thank you.
trio ocek nosi karakter marša i zanimljivo je da Čajkovski ovde upotrebljava materijal kantate koju je komponovao 3 godine ranije za obeležavanje 2 veka od rođenja Petra Velikog. Marševski karakter trija može da stvori i asocijaciju na posmrtni marš u uvodu simfonije. Inače, ceo stav ima prigušene gudačke instrumente, a uočljiv je solo trombona, što je jedina pojava ovog instrumenta u simfonijskom kontekstu van prvog stava i finala. U skercu prepoznajemo materijal koji je kasnije blistavo upotrebljen u karakterizaciji grofice u operi Pikova dama. Eto vidite kako se od 3. simfonije protežu niti ka posljednjim genijalnim stranicama Čajkovskog. Sve je povezano i sve je uzajamno uslovljeno u stvaralaštvu genijalnog umetnika. Čuli smo Evgenija Svetlanova, a finale, kao što smo rekli, karakteriše ritam poloneze.
Значит, это также страница, как бы связанная с балетной музыкой.
To je još jedan dokaz, još jedna stranica vezana za baletsku muziku, ali ovdje je to dato u velikom simfonijskom razvoju. Finale je hibrid sonatnog oblika i ronda, baš kao i finale 1. simfonije, i između nastupa ove glavne teme javlja se nekoliko epizoda različitog karaktera. Prva je fugirana. Druga je u maniru korala u duvačkim instrumentima. a treća je u paralelnom H-molu i predstavlja reminiscenciju, jer se i u njoj javljaju pomenute triolske figure iz trija drugog stava.
Симфония заканчивается торжественно.
Симфonija se završava svečano i ne ostavlja više nikakvo sećanje na tragediju, na tugu vezanu za nešto teško i preživelo.
Thank you.
treća simfonija Čajkovskog koju smo danas slušali u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova, premijerno je izvedena u Moskvi iste godine kad je i komponovana, 1875. Dirigovao je Nikolaj Rubinštajn. Posle premijere Čajkovski piše Rimskom Korsakovu. Što se mene tiče, ova simfonija ne sadrži preterano uspele ideje, ali u zanatskom smislu je korak napred. Skoro da sam zadovoljan prvim stavom i sa oba skerca, od kojih je drugi teži. U Sankt Peterburgu premijera je usledila početkom naredne godine pod upravom Eduarda Napravnika, a prvo izvođenje van Rusije odigralo se 1879. na koncertu Njujorškog filharmonijskog društva. Poštovani slušaoci, ovim završavamo drugu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.